Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Με ένα τέτοιο μήνυμα η επικοινωνία μαζί μας είναι άμεση στη διάρκεια της εκπομπής. Παράλληλα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα για την εκπομπή, έτσι ώστε να τα δούμε και αν μας ταιριάξουν να ακούσετε περισσότερα για αυτά μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας ένα like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι στο Facebook. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook, όσο από σας κυκλοφορείτε εκεί, υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Κατάλληλα, μετά από πάρα πολύ καιρό χαιρόμαστε που επιτέλους είναι ευχάριστα τα νέα για την εξέλιξη του κορονοϊού, δηλαδή ότι προχωράνε, ότι γενικώς βγαίνει μειούμενη η κατάσταση.
Μειούμενα βέβαια βγαίνουν και τα τεστ, Γιώργο. Αυτά είναι αντίστοιχα.
Καλά, αλλά παράλληλα είναι μειούμενη η κατάσταση, είναι μειούμενα τα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξέλιπαν ή ότι δεν θα επανέλθουν, δεν θα επανακάψουν αν δεν προσέχουμε. Πάντως, ακούγεται ότι είναι πολύ πιθανό να καταργηθούν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, εκτός από χώρους που έχουν συνωστισμό.
Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι αισιόδοξο μετά από πάρα πολύ καιρό.
Κατά τα άλλα, καλοκαίρι, καύσωνας, προσέχετε την ζέστη και τα φεστιβάλ όλα σε εξέλιξη. Ανάμεσα σε αυτά και το πιο λαμπερό φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα, ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Θα έχουμε νέα και γι' αυτό, για την πρώτη παράσταση που παρουσιάζεται, που είναι η ποιήση του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου στην εκπομπή, στη διάρκεια της. Όλα αυτά βέβαια, συν όλα τα άλλα θέματα που έχουμε για σας, μετά από ένα τραγούδι. Αβάντι μαέστρο! Thank you.
There's a man and a rock and a real steep hill. The sun is so hot even the shadows can kill. He keeps right on pushing, trying to get to the top. But the forces of nature try to make a man drop. Down on his knees in a world full of pain. But time after time he gets back again. You got the picture. You gotta picture him happy. You gotta picture him happy. Now the sun is the truth and there's no place to hide. The rock is time passing, time will abide. The hill is the shape of all things to come. And a man, he just suffering in the heat and the sun. Trying to find some reason in a world that don't care. But the rock don't talk and the hill don't share. You got the picture. You gotta picture him happy. You gotta picture him happy. Now it ain't what you do, it's the way that you do it. It ain't where you go, it's the way you go through it. Desperate times, they call for desperate actions. Desperate minds, they need desperate distractions. Now the sun is so hot you can't even breathe the air. And it's an eye for an eye, and everything is fair. You're trying to find a reason in a world where there's none. There's just this rock and this hill and this god-awful sun. There's a change for a dollar, a change for a dime. You want to change your life, you better change your mind. You got the picture. You gotta picture him happy. 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 It ain't what you do, it's the way that you do it. And it ain't where you go, it's the way you go through it. Desperate times, they call for desperate actions. Desperate minds, they need desperate distractions. The sun is so hot you can't even breathe the air.
Σας είπαμε λοιπόν ήδη κυρίες και κύριοι ότι ξεκινάνε τα φετινά επιδαύρια στο ναό του αρχαίου δράματος και της Αττικής Κωμωδίας, στο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, εκεί όπου ακούγεται ο λόγος των αρχαίων τραγικών και του Αριστοφάνη κάθε καλοκαίρι εδώ και κάπου 65-66 χρόνια, ναι τόσα είναι. Λοιπόν, ξεκινάει με τους υπείς του Εθνικού Θεάτρου, με τους υπείς σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Ρήγο λόγω της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς είναι και εκεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και υπήρχε φεστιβάλ σχετικό. Αλλά ο Κωνσταντίνος Ρήγος μας δίνει τακτικά αφορμές και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Είναι ήδη, φαντάζομαι, στην Επίδαυρο, γιατί είναι η περίοδος των προβών πριν ξεκινήσουν οι παραστάσεις. Κύριε Ρήγο, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια. Ναι, είμαστε ήδη στην Επίδαυρο. Από την Κυριακή που ετοιμάζεται ή έχει προετοιμασία του σκηνικού, του σκηνικού χώρου και των υπολείπων, έχουν έρθει ηθοποιοί, ήδη έχουμε κάνει το πρώτο πάτημα στο αρχαίο θέατρο και προχωράμε σήμερα σε πρόβες για την ολοκλήρωση της παράστασης για την Παρασκευή.
Και μιλάμε ότι εκεί ψήνεις αυγό στην πέτρα κανονικά.
Υπό νορμάλες συνθήκες, όχι υπό καύσιμα.
Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, είναι ωραία και δύσκολα. Κάθε τι δύσκολο είναι και ωραίο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για μένα και για... είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι πολύ ηθοποιοί. Χθες ρώταγα τους ανθρώπους του χορού πόσοι από αυτούς είναι πρώτη φορά που θα παίξουν στην Επίδαυρο και είναι γύρω στα 12 παιδιά που πρωτοεμφανίζονται στο αρχαιοθέατρο της Επιδαύρου. Άρα μια καινούργια γενιά ίσως μελλοντικών πρωταγωνιστών θα πάρει σε αυτή την πρωτιά το βάφτισμα του πυρός. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είμαι πολύ της άποψης, όπως και εγώ όταν πρωτοβρέθηκα στο αρχαίο της Επιδαύρου. Ήμουν πολύ νέος και ξεκίνησα όταν πρωτοχορογράφησα πρώτη φορά εκεί. Ήμουν πάρα πολύ νέος. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι πρέπει πολύ νωρίς να δίνουμε ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να ξεκινάνε και να γνωρίζουν πράγματα και να έρχονται σε επαφή με αυτά τα τόσο σημαντικά και τόσο σημαντικούς χώρους αλλά και έργα.
Με Αριστοφάνη έχετε ξαναασχοληθεί?
Προσωπικά, ναι, έχω ασχοληθεί με Αριστοφάνη ως χορογράφος. Σκηνοθετώντας Αριστοφάνη όμως την πρώτη φορά. Mm-hmm. Χορογραφώντας, ναι, η πρώτη δουλειά που έκανα στα αρχαία της Επιδαύρου το 1993, συγγνώμη, ήταν όταν είχα τελειώσει το πρώτο έτος της κρατικής σχολής χορού, ήταν Αριστοφάνης Νεφέλης, με το θέατρο τέχνης, στη σκηνοθεσία του Γιώργου Λαζάνη, με το πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Γιώργο Λαζάνη και τον Μίμη Κουγιουμτζίου, κορυφαίο στο χορό. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία μου δίδαξαν και πάρα πολλά για το τι σημαίνει κωμωδία και το πώς έφτασε εκεί με αυτούς και πώς μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον με τους νέους πρωταγωνιστές.
Και μάλιστα από τη μεγάλη του θέατρου τέχνης σχολή που έχει παράδοση τον Αριστοφάνη από τη δεκαετία του 50.
Ακριβώς. Δηλαδή η αλήθεια είναι πως ο πρώτος Αριστοφάνης που θα δει ήταν η Αχαρνής του Κάρλου Κούν. Πολύ νεότερος βέβαια. Και μετά ο επόμενος Αριστοφάνης ήταν αυτός που είχα χορογραφήσει εγώ με τον Γιώργο Λαζάνη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είχα μια πολύ μεγάλη πορεία με το θέατρο τέχνης, πολύ μεγάλη συνεργασία, πολλά χρόνια, η οποία μου δίδαξε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα ερχόμαστε λοιπόν στην Επίδαυρο με το Εθνικό Θέατρο, με το οποίο έχω συνεργαστεί επίσης πολλές φορές σε διαφορετικά project, διαφορετικά έργα, διαφορετικές παραστάσεις, διαφορετικής ύφους. Και κατεβαίνουμε μαζί για να δείξουμε έναν Αριστοφάνη.
Κύριε Ρίγο, μιλήσατε στην αρχή για τους 12 νέους που υπάρχουν στο χορό. Λοιπόν, στο χορό λοιπόν αυτόν, το χορό των νέων αντρών που υπάρχουν στο έργο, οφείλει και το όνομά της η συγκεκριμένη κωμωδία του Αριστοφάνη, η Πίς. Εσείς όμως κάνατε μια πρωτοτυπία, μας βάλατε και μια γυναίκα μέσα σε αυτό το χορό. Πού οφείλεται αυτή η επιλογή σας?
Ήθελα ακριβώς να...
Είναι η χείρα ενός από τους ΥΠΗΣ.
Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι η ΥΠΗΣ είναι η πρώτη πολιτική κωμωδία που γράφτηκε ποτέ. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο αυτό. Οπότε η πρώτη που έχει έρθει ολόκληρη παρουσιάζεται. Και ουσιαστικά μπαίνοντας μέσα σε ένα πολιτικό έργο, αυτομάτως σκέφτεσαι πολιτικά. Και δεν μπορούσα να μην συνειδητοποιήσω, διαβάζοντάς το, ότι η θέση της γυναίκας και στο έργο και στην Αριστοφάνη ήταν περιορισμένη και εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένη όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ήθελα με έναν τρόπο να καταδείξω την αναλογία στην εξουσία των γυναικών απέναντι στους άντρες. Εσείς εκεί είστε εντάξει ισομερισμένοι σωστά, αλλά δεν είναι πολλά τα πράγματα που είναι έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που σκέφτηκα να πω και στη Στεφανία του Μουλιώτη την αρχή να παίξει αυτό το ρόλο, να γίνει κορυφαία του χορού μαζί με τον Κώστα Μπιμπή και τον Γιάννη Χαρίση και ουσιαστικά να κάνουμε ένα, θα έλεγε κανείς, statement, δεν ξέρω τώρα που κόλλησε το μυαλό μου, συγγνώμη για τα αγγλικά, να δώσουμε μια σφραγίδα στο ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει.
Και στο χορό έχετε επιλέξει κορυφαίοι να είναι πρωταγωνιστές, θα έλεγα εξίσου γνωστοί και αγαπητοί στο κοινό, με τους πρωταγωνιστές της παράστασης, με αυτούς που έχουν τους ρόλους. Δηλαδή, βλέπουμε να πούμε και τα ονόματά τους: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Στέλιος Ιακωβίδης, Κώστας Κόκλας, Πάνος Μουζουράκης παίζουν τους ρόλους. Και κορυφαίοι είναι Στεφανία Γουλιώτη, Λαίρτης Μαλκότσης, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Γιάννης Χαρίσης. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται μια πολύ μεγάλη έμφαση στο χορό των Ιππέων. Έχει μια ιδιαίτερη θέση ο χορός των Ιππέων σε σχέση με τους χορούς σε άλλες τραγωδίες.
Έχει μια ιδιαίτερη θέση. Κοιτάξτε, στον Αριστοφάνη νομίζω ότι οι τίτλοι των έργων δίνουν και τη βαρύτητα του έργου. Το έργο λοιπόν είναι η Ποιής. Δηλαδή ουσιαστικά ο χορός των Ιππέων είναι ο τίτλος και του έργου. Και ήθελα πραγματικά να δώσω μια βαρύτητα και στον χορό. Και είναι ένας δύσκολος χορός, γιατί είναι ένας αρκετά στατικός χορός απογραφής έργου και αρκετά περιορισμένος μέσα στο έργο, παρότι φέρει τον τίτλο. Και ήθελα να δώσω μια βαρύτητα. Οπότε όλη η σκηνοθετική μου ματιά τοποθέτησε σαν πρωταγωνιστή τον χορό, χωρίς φυσικά να αλλοιώσει καθόλου τους ρόλους. Τον τοποθέτησε ουσιαστικά ίσο απέναντι στους υπόλοιπους ρόλους του έργου. Ίσο απέναντι στον Αντοπόλη και στον Παφλαγόνα, οι οποίοι είναι ουσιαστικά οι δύο πρωταγωνιστές, οι δύο πολιτικοί, οι οποίοι αντιπαρατίθενται σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο χορός όμως, παρότι εμφανίζεται στην πάροδο, στη δική μας παράσταση προεμφανίζεται. Εμφανίζεται δηλαδή ήδη πριν ξεκινήσει η παράσταση και είναι παρόν ακόμα και στο πρώτο επεισόδιο του έργου, που είναι οι δύο δούλοι, οι οποίοι μας εισάγουν στην παράσταση. Οι δύο δούλοι του Δήμου που έχουν γίνει και δούλοι του Παφλαγώνα, που είναι δύο σπουδαίοι στρατηγοί της Αθήνας, ο Δημοσθένης και ο Νικηλιές, που έχουν πάρει πολύ μεγάλες νίκες και οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να είναι δούλοι ενός του Παφλαγώνα, ενός δημαγωγού πολιτικού στρατηγού επίσης. Τον οποίο μισούσε φυσικά ο Αριστοφάνης και γι' αυτό και τον τηλίτευσε σε όλα τα έργα, μιας και δεν άνοιγε στην αριστοκρατική τάξη, στην οποία ήθελε ο Αριστοφάνης να, από εκεί να προέρχονται οι πολιτικοί, αλλά στην τάξη των εμπόρων.
Σκηνικά, πού έχετε τοποθετήσει την εξέλιξη του έργου και βεβαίως επειδή υπογράφετε και τη χορογραφία, να μας πείτε και χορογραφικά.
Ναι. Λοιπόν, σκηνικά, το έργο το ίδιο τοποθετείται είναι μπροστά από το Δημαρχείο ουσιαστικά, μάλλον μπροστά από την... από εκεί που ζει ο Δήμος, δηλαδή ο λαός της Αθήνας. Ο Δήμος, το έργο που παρουσιάζεται ως ένας γέρος ξεκούτης λίγο, είναι ο λαός της Αθήνας, ο οποίος ψηφίζει και ξαναψηφίζει τους πολιτικούς, ας πούμε, με έναν τρόπο. Άρα ο Δήμος είναι μια μεταφορά. Όλο το έργο είναι μια μεταφορά ουσιαστικά. Οπότε με αυτή τη λογική εμείς σκέφτηκα ότι τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Αθήνα και δεν είναι τίποτα άλλο από την ιστορική μας μνήμη. Είναι μια νέα πόλη πάνω σε μια αρχαία πόλη. Οπότε και τι βλέπουμε συνήθως στην Αθήνα, το πιο προφανές, αναστηλώσεις, αναστηλώσεις αρχαίων μνημείων, αναστηλώσεις. Οπότε με αυτή τη λογική ο Δήμος μας είναι ένα μνημείο που αναστηλώνεται, μια πόλη που αναστηλώνεται και εκεί μπροστά στα όρια της αναστήλωσης, μπροστά στο μνημείο, οι νέοι αυτοί άνθρωποι έχουν στήσει το γυμναστήριό τους, την παλέστρα, που με έναν τρόπο εκεί συζητούν, εκεί αποφασίζουν, εκεί παίρνουν και ουσιαστικά και την απόφαση για να ταχθούν εναντίον του κλέωνα. Μάλιστα, στην πρώτη παράσταση του 424 π.Χ., η ίδια τάξη των Ιππέων συμμετείχε στην παράσταση και όχι οι ηθοποιοί που ερμήνευσαν τον ρόλο, γιατί ήταν τέτοιο το μένος τους εναντίον του κλέωνα που συνωμόταν και αυτοί μαζί με τον Αριστοφάνη για να κατέβουν στην παράσταση. Οπότε με αυτή τη λογική, έξω λοιπόν από το Δημαρχείο, έχει στηθεί ένα υπαίθριο γυμναστήριο από αυτά που βλέπουμε σε πολλές πόλεις πλέον, που θα έλεγα ότι είναι το νέο καφενείο. Είναι εκεί που γίνονται οι καινούργιες δημόσεις, οι πλατείες δηλαδή, οι καινούργιες δημόσεις και οι καινούργιες τάσεις μέσα στην κοινωνία μας.
Τα πάντα γίνονται εκεί και το κουτσομπολιό γίνεται εκεί και όλα γίνονται εκεί.
Ακριβώς. Γι' αυτό και θέλησα να έχω ένα περιβάλλον σχεδόν ρεαλιστικό. Τα ερείπια λοιπόν μιας πόλης έχουν στήσει οι νέοι αυτοί το γυμναστήριό τους.
Και όλα αυτά θα συμβούν στο θέατρο της Επιδαύρου. Με τη ζέστη πώς θα βγάζετε πέρα εκεί?
Η ζέστη είναι ζέστη. Τι να κάνουμε. Αν είχε κρύο θα ήταν χειρότερα. Εννοώ ότι είναι πολύ ωραίος ο καιρός. Και είναι σύμμαχος αυτή την παράσταση, γιατί τις τελευταίες μας πρόβες είχαμε λίγο τον καιρό ενάντια. Αλλά νομίζω ότι είναι σύμμαχος μας. Είναι ωραία να Κοιτάξτε, είναι τόσο μαγικό το να βρίσκεται κανείς αυτό το χώρο και να δημιουργεί, που νομίζω ότι δεν μπορεί να σκεφτεί τη ζέστη. Σκέφτεται την ευτυχία που έχει να βλέπει τους ηθοποιούς σε αυτό το θέατρο, να βλέπει αυτό το θέατρο, να σκέφτεται ότι τους θεατές θα το δουν, και νομίζω ότι η ζέστη είναι κάτι πάρα πολύ λίγο και περαστικό.
Είναι η πρώτη φορά, παρόλο που έχετε πολλές φορές βρεθεί στο χώρο του θεάτρου της Επιδαύρου, είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείτε όμως στην Επιδαύρο. Ναι, αυτό σημαίνει λίγο τρακ, έχετε τρακ για το αποτέλεσμα ή το αφήνετε για όλο, για τους ηθοποιούς? Κάτσε βρε Γιώργο μου, είναι η πρώτη σκηνοθεσία.
Ναι.
Με αυτή την έννοια το λέω.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχω τρακ. Νομίζω ότι, όχι, δεν έχω τρακ. Έχω αγωνία, έχω μια... βασικά περισσότερο από όλα έχω χαρά. Οπότε δεν έχω τρακ. Νομίζω ότι αυτό υπερισχύει των υπόλοιπων πραγμάτων. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε ολοκληρώσει αυτό που εμείς θέλαμε να κάνουμε πάνω στο έργο. Οπότε από εκεί και ύστερα αυτό θα πάει στον κόσμο, στο κοινό, στους κριτικούς, στους δημοσιογράφους, στο κοινό του δηλαδή, που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, στον κάθε ένα ξεχωριστά, και θα δώσει στον κάθε ένα ξεχωριστά ένα διαφορετικό στίγμα. Και κάποιος αρέσει, κάποιος μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Το γεγονός θα δημιουργήσει απλώς, το ιδανικό θα ήταν για μένα το ίδιο το γεγονός, να δημιουργήσει κάποιες αναμνήσεις σε αυτούς που θα το δουν. Και τίποτα παραπάνω. Οπότε γι' αυτό και μόνο το λόγο δεν θα έλεγα ότι έχω τρακ. Αλλά σίγουρα έχω μια αγωνία για το πώς θα μπορούσε, πώς θα γίνει, όσο πιο σωστά γίνεται να παρουσιάσουμε αυτό που σκεφτήκαμε.
Όταν έγραφε ο Αριστοφάνης του Σιπής, εκείνη την εποχή λοιπόν στην Αθήνα, εκτός από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, είχαμε και έναν λοιμό, μια ασθένεια, ανάλογη ίσως της πανδημίας. Είναι ένας λόγος αυτός που επιλέξατε του Σιπής φέτος?
Ήταν ένας λόγος που δεν ήταν πρωταρχικός, αλλά όταν διάβασα τα ιστορικά, το ιστορικό πλαίσιο, βρήκα ότι είναι ένας ακόμα λόγος. Δηλαδή ότι όλα αυτά τα πράγματα που γράφει ο Αριστοφάνης έχουν συμβεί σε μια περίοδο που έχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού πεθάνει λόγω του λοιμού. Και μάλιστα ήταν και μια αντιπαράθεση πολιτική όλο αυτό το πράγμα. Όπως και ο πόλεμος που συνεχιζόταν, κάτι που ο Κλέον το ήθελε πάρα πολύ, ενώ οι υπόλοιποι φιλελληνιστές προθυμούσαν να γίνει ειρήνη και να σταματήσει ο πόλεμος με τη Σπάρτη. Παρ' όλα αυτά ο Κλέον καφράζει μέσα στο έργο και λέει ότι εγώ στάφερα εδώ τα κορακάκια της Σπάρτης κρεμασμένα. Δηλαδή ήταν ένας πολύ ισχυρός στρατηγός ο ίδιος. Γι' αυτό και ο Αριστοφάνης δεν τον συμπαθούσε πολύ. Και μάλιστα οι ίδιοι Αθηναίοι που μπορεί να γελάσουν πάρα πολύ με αυτό το έργο, λίγους μήνες μετά τον επανεξέλεξαν στρατηγό. Δεν δηλαδή σταμάτησε μέχρι να πεθάνει, δηλαδή ήταν ο επόμενος που διοικούσε το στρατό της Αθήνας. Οπότε με αυτή την έννοια, ναι, με επηρέασε λίγο το γεγονός ότι είναι η περίοδος αυτή του λοιμού που υπάρχει παράλληλα και λίγο προσομοιάζει με την εποχή μας.
Και το τελευταίο που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ άλλο χρόνο, αλλά και εσείς δεν έχετε πολύ άλλο χρόνο, γιατί σε λίγο θα πρέπει να φύγετε να πάτε στο θέατρο.
Ναι, 6 ώρα αρχίζουμε.
Ναι. Είναι για την μετάφραση. Οι μεταφράσεις γενικά του Αριστοφάνη έχουν περάσει από πάρα πολλές περιπέτειες. Δηλαδή, υπήρχε η περίοδος που δεν πεζόταν ο Αριστοφάνης γιατί ήταν αθυρόστομος, δεν τον άντεχε το αστικό κοινό. Άρχισαν διάφοροι να εξομαλύνουν το κείμενο. Στη συνέχεια έπαψε να υπάρχει αυτή η προκατάληψη και το αφήσανε στην ησυχία του, αλλά άρχισαν παρεμβάσεις από εδώ και από εκεί για επικαιροποιήσεις του κειμένου. Εσείς επιλέξατε τη μετάφραση του Σωτήρη Κακίση. Η μετάφραση αυτή είναι πιστή στο κείμενο, έχει στοιχεία σύγχρονα, τι κάνει?
Η μετάφραση αυτή του είναι πιστή στο κείμενο, μεταφράζει το κείμενο όπως ακριβώς είναι. Εμείς έχουμε επιλέξει να μην επικαιροποιήσουμε πολλά στοιχεία του κειμένου, να τα αφήσουμε να υπονοηθούν με έναν τρόπο που έχουμε διαλέξει μέσα στην παράσταση. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε περάσει κάποια χιουμοριστικά πράγματα που άπτονται στην σημερινή πραγματικότητα, ακριβώς για να υπάρχει ένας σχετικός εξυγχρονισμός. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το έργο περισσότερο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κοντά στο αυθεντικό έργο του Αριστοφάνη. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν έχουμε κάνει εκείνες επεμβάσεις οι οποίες θα αλλοιώσουν το ουσιαστικό κείμενο. Ούτε ο μεταφραστής, ούτε και εμείς μετά πάνω στην παράσταση. Γιατί έχουν γίνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αφαιρέσεις και όλα αυτά.
Παρασκευή, Σαββατοκυριακή λοιπόν, τρεις μέρες με όλα τα μέτρα στην αρχαία Επίδαυρο. Οι παραστάσεις των Ιππέων του Αριστοφάνους από το Εθνικό Θέατρο και τον Κωνσταντίνο Ρίγο.
Και το... μετά την Επίδαυρο, πού θα δούμε την παράσταση? Η πρώτη παράσταση μετά την Επίδαυρο, να μας πείτε.
Νομίζω είναι στην... Δεν είμαι σίγουρη να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είναι στην Ήλιδα ή στην... ή στην... Οι Φιλίππους. Δεν θυμάμαι. Πάντως είναι πολλές παραστάσεις οι οποίες θα γίνουν εκτός Αθηνών μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού και το Σεπτέμβριο επιστρέφει η παράσταση στην Αθήνα.
Λοιπόν, περισσότερα θα μας δώσετε την ευκαιρία να πούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρος, και για τα δικά σας και για τα της λυρικής σκηνής και για τα. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνετε αυτή την περίοδο. Πάντως, ναι, δόξα τω Θεώ που μας δίνετε ευκαιρίες, να σας αφήσουμε τώρα να προχωρήσετε στην πρόβα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας. Να πούμε και καλησπέρα στους φίλους μας στην παρέα από το Σουλάρι που μας έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Στην πλατεία του Σουλαρίου είναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτω από σκιά και μας απολαμβάνουν. Απολαμβάνουμε και εμείς την παρέα σας. Ευχαριστούμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Ο Δήμος Πετρούπολης και το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας παρουσιάζει το πρόγραμμά του για το καλοκαίρι του 2021. Σάββατο 26 Ιουνίου Φέδρα. Κυριακή 27 Ιουνίου Το Όνειρο του Σκιάχτρου. Δευτέρα 28 Ιουνίου Γιώργος Μαργαρίτης Πένι Μπαλτατζή. Τετάρτη 30 Ιουνίου Οραματισμοί Ιωάννης Καποδίστριας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Πέμπτη 1η Ιουλίου Κάποτε στο Βόσπορο. Πληροφορίες προπόληση 213 2024 401 και 210 5012 391.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. And screaming cars. A tiny sound my attention caught. Out from a crowded bar, I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I had to stop and listen.
Λέσαν Πορτοκάλι συνεχίζεται με περισσότερες προτάσεις. Αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.
I try to sit and compose. It happened just the other day.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει περάσει από διάφορες περιπέτειες. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία είχε γίνει το φθινόπωρο που μας πέρασε, αλλά ποιος την είδε, ποιος την άκουσε, την έφαγε ο κορονοϊός, μαζί με πολλές άλλες εκθέσεις.
Και όχι μόνο.
Έχει πολλά άλλα πράγματα.
Μαζί με όλο τον πολιτισμό, θα έλεγα.
Και όχι μόνο τον πολιτισμό, είναι όλα αυτά. Και την οικονομία και, και ζωές έχει φάει, αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο λόγος για την έκθεση, μια εικαστική έκθεση, ομαδική, Εύζωνες είναι το όνομά της. Την έκθεση αυτή την έχει οργανώσει η Φέρμελη, ένας όμιλος ανάδειξης της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και εθνικής μας κληρονομιάς. Και η έκθεση αυτή βρήκε χώρο στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορούμε να την επισκεφθούμε μέχρι τις 30 Ιουνίου μόλις. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για αυτή την έκθεση είναι η πρόεδρος της Φέρμελης, εικαστικός και η ίδια, η κυρία Λίζα Πενθερουδάκη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας και από μένα.
Λοιπόν, η Φέρμελη τι άλλο θα μπορούσε να κάνει από μια έκθεση για τους Εύζωνες. Για πείτε μας λοιπόν πώς το σκεφτήκατε, πώς το οργανώσατε. Φαντάζομαι ότι παίζουν ρόλο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε ναι, αλλά ο κύριος στόχος για μένα είναι η διάδοση της ιστορίας του Εύζωνα και η διάσωση γύρω από τη στολή του. Η διάσωση των τεχνών εννοώ γύρω από τη στολή. Και γι' αυτό έχουμε έρθει σε επαφή με σχολεία, κάνουμε παρουσιάσεις, κάνουμε διαγωνισμούς, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Τον Οκτώβριο θα γίνει, υπήρξε μια συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, με ένα διαγωνισμό ζωγραφικής και τα έργα που έχουν επιλεγεί θα εκτεθούν τον Οκτώβριο στο Πολεμικό Μουσείο.
Διάφορες δράσεις λοιπόν. Να πούμε για την έκθεση αυτή όμως τώρα για τους
Εύζωνες. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα τρέχει η έκθεση Εύζωνες, όπως είπατε, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, όπου 64 εικαστικοί έχουν προσπαθήσει να συνομιλήσουν με το τότε και το σήμερα γύρω από την ιστορία του Εύζωνα. Συγχρόνως έχουμε ζητήσει από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους κάποια στοιχεία και έτσι έχουμε και από εκεί γνώση, όπως επίσης και από διάφορες ιδιωτικές συλλογές που μας έχουν δοθεί πράγματα για να τα εκθέσουμε.
Μάλιστα. Μετά τώρα από τις 30 Ιουνίου που ολοκληρώνεται θεωρητικά η έκθεση στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, είχατε προγραμματίσει να ταξιδέψει στην περιφέρεια αλλά και στο εξωτερικό. Πού θα είναι η πρώτη της στάση?
Η πρώτη της στάση είναι στα Φιλιατρά, στην Πελοπόννησο. Στις 14 Ιουλίου είναι τα εγγένεια.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω από τα έργα τα οποία υπάρχουν στην έκθεση. Υπήρξαν κάποια έργα τα οποία να σας εξέπληξαν με κάποιο τρόπο, να μην τα περιμένατε, κάποιες δημιουργίες οι οποίες ήταν έξω από τα αναμενόμενα, έξω από αυτά που είχατε σκεφτεί? Γιατί και εσείς είστε εικαστικός, αλλά σίγουρα η έμπνευση ενός εικαστικού, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, πολλές φορές ξεπερνάει τη φαντασία όσων την παρακολουθούν.
Έτσι είναι, όπως το λέτε. Και η αλήθεια είναι ότι ναι, μερικά από αυτά τα έργα όντως με εξέπληξαν, που συνδύασαν το τότε με το τώρα με ένα πραγματικά πολύ ιδιαίτερο και έξυπνο τρόπο, όπως έτσι πολύ μου έρχεται πρόχειρα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο αυτός, το όνομα του εικαστικού του Καρακατσάνη, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό έργο, αλλά είναι και μερικά ακόμα τα οποία πραγματικά είναι αυτό που σας λέω, ότι συνδυάζουν το τότε με το τώρα.
Κυρία Πενθερουδάκη, κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Βεβαίως.
Κάτι ακόμα. Η έκθεση αυτή είπαμε ότι εντάσσεται στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Ακριβώς.
Στο πλαίσιο αυτό είχατε προγραμματίσει και κάποιες άλλες δράσεις, μεταξύ των οποίων ένα λεύκωμα με τίτλο «Από τη φορεσιά στη στολή». Πού βρίσκεται, σε τι στάδιο
ακριβώς
βρίσκεται
αυτή? Είναι σε εξέλιξη αυτό. Μέχρι στιγμής η κυρία Καμιλάκη και ο κύριος Ριζόπουλος είναι αυτοί που γράφουν στο Λεύκομα και το στηρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον κύριο Στεφανή, ο οποίος και θα το ανεβάσει σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά και αργότερα θα τυπωθεί.
Και ποια είναι η διαφορά φορεσιάς και στολής, για να μας το πείτε αυτό? Απλά είναι ναι, το ένα πρόγονος του άλλου ή έχουμε κι άλλα?
Όχι. Η φορεσιά είναι κάτι το οποίο το φορούσαν τότε. Ήτανε το καθημερινό τους ένδυμα. Και σιγά σιγά με τον δυτικό τρόπο ζωής που αρχίσανε πια να φοράνε τα παντελόνια και να ντύνονται γενικότερα με το δυτικό τρόπο, η φορεσιά, αυτή η μακριά φουστανέλα, έγινε κοντή και έγινε πια στολή.
Mm-hmm. Τώρα, αυτή η φουστανέλα που λέτε, και με βάση πάντα τη φουστανέλα, είχατε προετοιμάσει να κάνετε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Ενδυματολογίας, μία έκθεση όπου οι φοιτητές θα εμπνεόντουσαν ακριβώς από αυτό, από τη στολή των ευζώνων. Και αυτό μέσα στον προγραμματισμό βέβαια για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πότε θα γίνει αυτή η έκθεση?
Αυτή προς το παρόν έχει σταματήσει. Δεν το ξέρω πότε θα γίνει, γιατί με τον ένα χρόνο του κορονοϊού αυτό ήταν να γίνει μέσα στο 20, mm-hmm, όχι το 21, καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτή τη στιγμή είναι όλοι οι χώροι καλυμμένοι που θα μπορούσαν εμάς να μας καλύψουν και να μας αντιπροσωπεύουν και περιμένουμε να δούμε πάλι πότε μπορεί να γίνει.
Πολύ ωραία λοιπόν.
Το σημαντικό είναι ότι αυτό που θέλουμε και προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να αποδείξουμε την ελληνικότητα της φουστανέλας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει.
Mm-hmm. Αλήθεια, αφού εστιάζουμε περισσότερο στη φουστανέλα, γιατί επιλέξατε για τίτλο του τη ΣΑΜΚΕ το φέρμελι και όχι το φουστανέλα?
Γιατί η φέρμελι είναι αυτή που είναι πιο εντυπωσιακή, που έχει φέρει απάνω της και εντυμένα πάρα πολλά σύμβολα.
Mm-hmm. Είναι το μέρος αντί του όλου ούτως ή άλλως.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Εκεί η φουστανέλα βέβαια έχει τους συμβολισμούς
ναι,
της.
Ναι, αλλά η φουστανέλα έχει τους συμβολισμούς, αλλά δεν είναι και εντυμένη όπως ας πούμε με το χ όμικρον απάνω που παραπέμπει στο χριστιανός ορθόδοξο, σας λέω ένα παράδειγμα. Και η φέρμελη είναι καθαρά ελληνική. Mm-hmm. Η φουστανέλα δεν έχει ακόμα
αποδειχθεί.
Αποδειχτεί ακριβώς.
Πολύ ωραία λοιπόν. Να πούμε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι η έκθεση αυτή. Μπορούμε να επισκεφτούμε την έκθεση αυτή στην Αθήνα, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, στην πλατεία
Κραυσμόνος. Να πούμε επίσης ότι την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Νίκος Βατόπουλος και η Ήρης Κρητικού, γιατί δεν το αναφέραμε πριν.
Ναι, σωστό
ακριβώς,
και αυτό.
Ακριβώς.
Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Πενθερουδάκη, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Καλοκαίρι, εποχή, φεστιβάλ, κυρίες και κύριοι. Το λέμε συνέχεια πλέον. Μας δίνει και είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό για όλους μας μετά από μια περίοδο που δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα σε ανοιχτούς ή σε κλειστούς χώρους.
Τώρα λοιπόν έχουμε ευκαιρία μαζί με κάθε ταξίδι να προγραμματίσουμε και τις ανάλογες εκδηλώσεις που γίνονται μέσα σε αυτούς τους χώρους, σχεδόν σε όλη την περιφέρεια.
Ή και να επιλέξουμε...
Να πάμε διακοπές κάπου που γίνονται ωραίες εκδηλώσεις.
Ναι, να διαλέξουμε πού μας ενδιαφέρουν οι εκδηλώσεις και να πάμε εκεί διακοπές. Ένας από τους προορισμούς λοιπόν που τα συνδυάζουν αυτά τα τελευταία 20-21 χρόνια είναι η Νάξος και μαζί μας τηλεφωνικά... Είναι ο διευθυντής παραγωγής του φεστιβάλ Νάξο, ο Μάριος Βαζέος. Στον πύργο Μπαζέου γίνεται το κέντρο του φεστιβάλ, είναι μάλλον ο πύργος Μπαζέου στην Νάξο. Καθώς το και είναι μαζί μας τηλεφωνικά, καθώς το φεστιβάλ ξεκινάει το Σάββατο αυτό. Καλησπέρα κύριε Βαζέ.
Καλησπέρα και από μένα και μια ερώτηση. Αυτό που ακούω είναι πουλάκια.
Τζιτζίκια.
Τζιτζίκια τι είναι.
Είμαστε κάτω από δέντρο με πολλά τζιτζίκια. Εάν ενοχλούν, να μετακινηθώ.
Όχι, αλλά δεν ενοχλούν.
Αλλά είναι η ατμόσφαιρα στο νησί.
Απλώς είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα.
Ναι, τώρα, συγγνώμη, να σας βγάλουμε στον ήλιο για να μιλήσουμε, για να μην ακούμε τα τζιτζίκια. Αντίθετα, μας ταξιδεύουν και αυτά.
Σε δροσιά είμαι, μην ανησυχείτε, κάτω από δέντρο.
Ωραία λοιπόν.
Είμαστε στο πύργο Μπαζέου όπως αναφέρατε, στην ενδοχώρα της Νάξου. Εδώ είναι η εστία όπου γίνεται το φεστιβάλ. Το λέω ότι είναι η εστία γιατί απλώνεται και κατά περίπτωση σε άλλους επιλεγμένους χώρους της Νάξου και είναι μια αφορμή αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας. Κατά πρώτον οι κάτοικοι αλλά και κατά δεύτερον οι επισκέπτες του νησιού να κάνουν παραθερισμό με τέχνη, να βρίσκουν ωραίες αφορμές και στοιχεία να μετακινούνται ή να ταξιδεύουν στο νησί.
Λοιπόν, 21 χρονού το φεστιβάλ και συμπίπτει λοιπόν με τα 21 του χρόνια συμπίπτουν με τους εορτασμούς για το 1821.
Ακριβώς, δηλαδή
είναι σημαδιακό.
Γιατί εμείς το φεστιβάλ γιορτάζουμε το δικό μας 21, το οποίο είναι απλό βέβαια, είναι μόνο και το 21. 21 χρόνια που πραγματοποιείται το φεστιβάλ στο νησί μας.
Τι έχετε λοιπόν ετοιμάσει για φέτος? Ξεκινάτε το Σάββατο με έκθεση νομίζω.
Ναι, πάντα την έναρξη του φεστιβάλ σηματοδοτεί μία έκθεση εικαστική που πραγματοποιείται μέσα στο εσωτερικό του πύργου Μπαζέου. Παλιότερα σε εποχές πιο ανέφελες ήταν ομαδική που προέκυπτε από μια κατάσταση residency, μέναν δηλαδή καλλιτέχνες, συμβιώναν και δημιουργούσαν τα έργα τους. Τα τελευταία δύο χρόνια προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες της απομόνωσης και έτσι εφέτος έχουμε έναν καλλιτέχνη μόνο, αλλά πολύ σημαντικό, τον Νίκο Μόσχο. Είναι από τους νέους, θα έλεγα σχετικά, αφού είναι 40 εικαστικούς Έλληνες καλλιτέχνες που θα παρουσιάσει το σύνολο του έργου του στον πύργο μαζί με δύο καινούργια γλυπτά που έχει φιλοτεχνήσει. Η έκθεση θα διαρκέσει από το Σάββατο που μας έρχεται όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
Και οι εκδηλώσεις σας εκτείνονται σε όλο το καλοκαίρι. Σε ποιους άλλους χώρους θα πάτε εκτός από το...
Πρώτα και κύριε, ένας αγαπημένος χώρος είναι ο ναός, ο αρχαίος ναός του Διονύσου, ο αρχαιολογικός χώρος στα Ήρια. Ένας πολύ όμορφος αρχαιολογικός χώρος με πλάτωμα, ωραίο φυσικό περιβάλλον που βρίσκεται κοντά στη χώρα της Νάξου. Γι' αυτό είναι και πολύ δημοφιλής και στους Ναξιώτες, είναι πολύ εύκολη η πρόσβασή του. Εκεί επειδή το πλάτωμα του αρχαιολογικού χώρου προσφέρεται, μας αρέσει να κάνουμε εκδηλώσεις σύγχρονου χορού. Και εφέτος με την ευτυχή σύμπτωση να βρίσκεται η διευθυντής της κρατικής σχολής χορού ο Δάφνης Κόκκινος, είμαστε σε συντονισμό για να παρουσιάσει μια παράσταση το δεύτερο έτος της κρατικής σχολής χορού στις 24 Ιουλίου.
Πολύ
ωραία. Πιο πίσω δηλαδή προς το τέλος Ιουλίου.
Φέτος έχετε προγραμματίσει και ένα φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ. Τι φεστιβάλ είναι αυτό, πού εστιάζει?
Το φεστιβάλ προέκυψε σαν ανάπτυξη ενός εγχειρήματος που κάναμε την περσινή χρονιά με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Μία συναυλία κλασική μουσική, η οποία όμως είχε τόσο ενδιαφέρον και το αγάπησαν και οι ίδιοι οι μουσικοί, που εφέτος προτάθηκε και το αποδεχθήκαμε να αναπτυχθεί σε τρεις βραδιές και να έχουμε τρία διαφορετικά μουσικά σύνολα, 2, 3 και 4 Αυγούστου. Χάλκινα κρουστά, ξύλινα κρουστά και έγχορδα. Τρία διαφορετικά δηλαδή σχήματα από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Και το φεστιβάλ ξεκινάει, είπαμε, τώρα, 26 του μηνός, και συνεχίζει κάθε Σαββατοκύριακο.
26 του μηνός, ναι, η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά, εκτός Δευτέρας, οπότε όποιος βρίσκεται στην Νάξο οποιαδήποτε στιγμή θα έχει την ευκαιρία να έρθει και στην ενδοχώρα της Νάξου, να επισκεφθεί έναν από τους 30-35 πύργους που έχει Νάξος. Ο πύργος Μπαζέως δεν είναι μοναδικός, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά αρχιτεκτονικά στοιχεία που έχει το νησί της Νάξου, αλλά είναι ανοιχτός και επισκέψιμος για τον κόσμο και έτσι μπορεί να έχει μια εικόνα για αυτά τα μνημεία.
Και επίσης, για να μην κάνουμε τώρα την απαρίθμιση όλων των εκδηλώσεων,
θα έλεγα μόνο μία, αν μου επιτρέπετε, γιατί και αυτή συνδυάζεται με την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Είναι η παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εναλλακτικής Σκηνής. Το τραγούδι της Κυραδομνίτσας το έχει γράψει Μάρο Βασιλιάδου, το σκηνοθετεί η Μαρία Μαγκανάρη, είναι με μουσική ένα ηθοποιό της Ήρμο Κεκέ και χοροδία της Κόρες και μια ζωντανή ορχήστρα εξαμελή. Όλο αυτό το σύνολο θα έρθει από την Αθήνα και θα δώσει μια μοναδική παράσταση στις 27 Ιουλίου στην Άξο. 27 Ιουλίου στην Άξο και 29 Ιουλίου στην Πάρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας συνδέονται, επικοινωνούν και ανταλλάσσουν και πολιτιστικές δράσεις.
Βεβαίως, πέρα από τις επεκτατικές τάσεις που έχει το φεστιβάλ
και βέβαια δεν σας ρωτάμε ούτε για τον κινηματογράφο, γιατί πάντοτε οργανώνεται στο πύργο Μπαζέου και πολύ ωραίες βραδιές κινηματογράφου,
ναι,
για τους συναφείς.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπατε στην αρχή, μας αρέσει αυτό, να ταξιδεύει κάποιος και να βρίσκει πράγματα να έχει να κάνει σε ένα τόπο που πηγαίνει για παραθερισμό. Αυτή είναι η βασική ιδέα του φεστιβάλ, γι' αυτό απλώνεται σε μεγάλη διάρκεια μέσα στο καλοκαίρι και γι' αυτό έχει και ποικίλες εκδηλώσεις. Να πω ότι από τις πολύ αγαπημένες στιγμές θα είναι φέτος που θα υποδεχθούμε τον Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη με την...
Μιλήσαμε μαζί τους χθες με τα ρεμπότικα.
Μας αποκάλυψαν ότι θα έρθουν στο φεστιβάλ Νάξου.
Είναι λατρεμένα παιδιά. Θα είναι μαζί τους η Λένα Κιτσοπούλου, επίσης πάρα πολύ αγαπητή.
Σήμερα είναι στο
Λόφο
των Νυμφών.
Και ένα τελευταίο, κύριε Βαζέ, πριν κλείσουμε. Σε ποιο site μπορούν να δουν περισσότερες λεπτομέρειες όσοι ενδιαφέρονται?
Όπως λέμε τους χώρους, είναι το www.bazeostower.gr ή www.naxosfestival.gr. Το Facebook και το Instagram.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Γεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και με ασφάλεια. Γεια χαρά σας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, τώρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα ακούσουμε τα σχετικά, τα νεότερα σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος, ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, κύριε Γεναράκο. Τι κάνετε?
Μια χαρά, σας είχαμε και περιμένατε όμως και ακούσετε διάφορα για το φεστιβάλ Νάξου.
Πέστε μας αν έχετε ευχάριστα νέα για την κίνηση.
Ξέρετε ότι πάντα μου αρέσει να ακούω και τα καλλιτεχνικά. Είναι ευκαιρία και για μένα να ενημερώνομαι. Έχω μια δυσκολία έξω, κυρίως λόγω του καιρού. Έτσι, να θυμίσουμε ότι είναι αρκετά ζεστά έξω και πεζοί και ποδηλάτες δεν θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Τα αυτοκίνητα air condition, ok, είναι λίγο δύσκολα. Έχουμε κάποια προβλήματα σε ορισμένα σημεία, ας πούμε πιο χαρακτηριστικά, εθνική κάθοδο πριν από τη μεταμόρφωση αρκετά. Περνάμε την οδό μέσα Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά μετά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα, οπότε είμαστε αρκετά καλά εκεί. Στο κέντρο έχουμε καθυστερήσει αρκετές σίγουρα στα δύο πανεπιστημίου και στο κομμάτι μεταξύ Χίλτον και Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα. Πιο ψηλά, ας πούμε, έτσι, ένα μεγαλύτερο κομμάτι που έχουμε πολλές καθυστερήσεις είναι κάθοδες και Φυσίας μετά την Αττική Οδό. Θα κατεβούμε ο ΆΚΑ, Σίδερα Χαλανδρίου, Ψυχικό. Ανοίγει στο Ψυχικό κάπου κίνηση μόνο, αλλά μέχρι εκεί είμαστε πάρα πολύ αργά. Και περιφερειακή Ελληνοκατεχάκη έχουμε δηλαδή μετά από την Κεσαριανή προς το Βύρονα επίσης καθυστερήσεις και στην παραλιακή Ελληνικό προς την Καλαμακίου μέχρι εκεί πέρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Θυμίζουμε το πέρασμα κάτω από το τρένο στη γέφυρα Καφτατζόγλου Βικέλα είναι κλειστό το πέρασμα, οπότε έχει κίνηση αρκετά παραπάνω όταν περνάμε από Άγιο Ελευθέριο, αν οπατήσει από κάτω για να πάμε προς την Εθνική. Από Αθήνα να κλείσουμε αυτά κατά κύριο λόγο, η υπόλοιπη πόλη είναι σε λογικά πλαίσια και η Θεσσαλονίκη περιφερειακή έχει ηρεμήσει το πρόβλημα που είχε λίγο νωρίτερα, ξεκινάει να χαλαρώνει, δηλαδή μπαίνοντας στον κόμβο προς τα δυτικά. Ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη καμιά ώρα, τώρα είναι στο πρώτο κομμάτι μόνο, οπότε φαίνεται να χαλαρώνει. Η κίνηση που είχε μεταφερθεί προς την Καραμαλή και την Όλγα προς τα κάτω παραμένει για λιγάκι, αλλά και αυτή φαίνεται να εκτονώνεται σιγά-σιγά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε. Έχετε κι άλλα, ναι.
Αυτά, απλά μόνο να σημειώσω πολύ γρήγορα. Τέτοια ώρα περίπου αύριο έχουμε μια εκδήλωση λόγω κοινωνιολόγων, η θέση των επιτροπών μας για όλα όσα πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια. Στο site του συλλόγου μας, στο ίντερνετ, λέει τα πάντα όσα χρειάζεται ο κόσμος. Μέσω YouTube μπορεί να τα δει και να παρακολουθήσει όπως και εσύ μετά την εκπομπή.
Πολύ χρήσιμο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Αυτά.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για την πορεία της πανδημίας και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
Γεια σας. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic taste.